Meža parka Lielajā pļavā visi patriotiskie skrējēji šodien varēs pulcēties jau no 9 rītā, kad sāksies dalībnieku reģistrācija Lāčplēšu krosam. Šāds skrējiens notiks jau 4. Gadu pēc kārtas, bet pirms sākumi tam meklējami Latvijas 90. Jubilejas gadā. Par to reiz intervijā Ogres televīzijā stāstīja viens no skrējiena rīkotājiem – basketbola tiesnesis Juris Kokainis.
Tā ideja mums ir nākusi jau no 2008. Gada, kad Latvijā bija 90 un Daugavas stadionā skrējām to stafeti, kur bija cik cilvēks 24 stundās nospiedis 100 metrus. Tad mēs iekļuvām Guinness rekordā ar to, kad 24 stundās 3807 cilvēki mums noskrēja to stafeti. Mums pašiem prasījās loģisks turpinājums visam tam procesam, kas saistījās ar šādu te mazliet skrējienu, kas ir ar patriotisku piesitienu un kurā var piedalīties visi. 2008-90 tie skrējieni sāka tur parādīties daudz un dikti. Tomēr tā ideja par šādu skrējienu bija un te jāliek vairāk uz divām lietām, uz to Lāčplēšu, ja, kas ir šis te, nu, nacionāla patriotiskā lieta, ja, ar ko mēs gribam mazliet arī uzrunāt cilvēkus un īpaši jauniešus. Un otrs ir tas atslēgas vārds ir cross. Reāli tas ir cross.
Lāčplēšu krosa dalībnieki šodien sacentīsies trijās distancēs – bērna krosā, tautas krosā un lāčplēšu krosā. Tautas krosa un lāčplēšu krosa pirmo trīs vietu ieguvēja sieviešu un vīriešu grupās iegūs arī naudas balvas. Garāko distanču dalībniekiem, kuri startēs 5 un 10 kilometru distancēs, būs jāpārvar vairāk šķēršļi. Laimdotas laipa, melnā bruņinieka bedres, spīdelas, slasts, kokneša bluķi, sumpurņa siena un lāčplēšu. Ausis. Šķēršļi simboliski apzīmē dažādas cīņas un grūtības, kam stājās pretī eposa Lāčplēsis galvenais varonis. Šķēršļos nav iekļauti ūdens vai dubļu elementi, tāpēc skrējiena rīkotāju pārstāvis Ivars Bācis mierina, ka arī nākamo gadu potenciālajiem skrējējiem nav jāuztraucas par šķēršļu pārvarēšanu.
Tas ir taku šķēršļu skrējiens ar tematiskiem šķēršļiem no Lāčplēša eposa. Nu, šogad Latvijai 100 gadi, un tas arī 100 gadē veltīts tāds īpašs Lāčplēša kross, un kā vienmēr tas ir bijis tāds patriotisks skrējiens, un interesanti, ja šķēršļi nav grūti pārvarām, tas nav kā stipro skrējienā, kur ir dubļi un ūdens šķēršļi, un tur tas tādu lielu fizisko sagatavotību. Šeit tie šķēršļi neprast tādu speciālu sagatavotību, tos var pārvarēt jebkurš, kas atnāks un piedalīsies. Vai jau nosaukuma arī Lāčplēša krosa, es pamatāju tā kā krosa skrējiena.
Dalībnieku vidū garākajā 10 kilometru distancē būs arī Latvijas labākais maratonskrējējs Jānis Girgensons. Viņš Latvijas radio pastāstīja, ka Lāčplēša krosā piedalīsies pirmo reizi un šādu soli motivēja arī iegūstamās naudas balvas.
Es atskatījos pagājušā gada rezultātu un ieraudzīju Dimitris Jerogina laiku 33 minūtes, 10 kilometru noskriet. Tas nozīmē, ka trase ir diezgan labi skrienam un tas nozīmē piemērot skrējējiem. Tad nav nekāds stipros skrējiens, bet būs kaut kāds čēs. Kas nedaudz aizkavēs, bet skrienam būs ātrās. Tajā krosā es piedalos pirmo gadu, pirmo reizi, es nezinu precīzi, kāda tie šķēršļi būs, bet es ticu, ka es varēšu tos veikli pārvarēt un arī cīnīties par godalgotām vietām. Īsi un vienkārši, tur ir naudas balvas. Manā situācijā tas ir liels motivators daudzos startos. Tā ir mana motivācija. Tā vienkārši uzskait kaut kur sacensībās, man tas tā. Sacensības man pietiekam daudz sezonā. Un man tas nav aktuālākais vienkārši kaut kur uzskait. Man jau interesē kaut ko par to dabūt, kaut kādu lielu, nu, kaut kādu tā kā lielāku vērtību vai kaut ko vairāk. Vai tas ir rezultāts, vai tā ir vieta. Es kaut ko gribu vairāk no tām sacensībām, nekā vienkārši tikai paskriet.
Reģistrācija Lāčplēšu krosam šorīt sāksies jau no 9:00, bet sacensības 10:30, kad trasē dosies bērnu krosa dalībnieki. Savukārt 11:00 no rīta starts 5 km tautas krosa dalībniekiem, bet 12:00 dienā skrējienu uzsāks Lāčplēšu krosa 10 km skrējēji, kuri veiks divus apļus. Sacensības notiek oktobra 3. sestdienā, kas ir 3 nedēļas pirms Lāčplēša dienas un mēnesi pirms Latvijas 100 gadu. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz katrs dalībnieks saņems speciālas piemiņas medaļas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.